Book 2
81
81
Passato 1
Pagātne 1
Scrivere
Rakstīt
Lui ha scritto una lettera.
Viņš rakstīja vēstuli.
E lei ha scritto una cartolina.
Un viņa rakstīja pastkarti.
Leggere.
Lasīt.
Lui ha letto una rivista.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
E lei ha letto un libro.
Un viņa lasīja grāmatu.
Prendere.
Ņemt.
Lui ha preso una sigaretta.
Viņš paņēma cigareti.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
Lui non era contento, ma scontento.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
Lui non era felice, ma infelice.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
Lui non era simpatico, ma antipatico.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.